Ostras, mexillóns e ameixas consumíanse na ría de Arousa no século IV a.C. E prova diso é o enorme cuncheiro atopado no Castro Alobre, xacemento arqueolóxico situado en pleno centro urbano da cidade. Entre os séculos XV e XVIII, as augas de Carril estaban repletas de viveiros naturais de ostras, nunha época na que a súa explotación adquiriu gran importancia. Con todo, as ostras aquí cultivadas foron desaparecendo debido ás extraccións masivas, terminando por extinguirse a mediados do século XX por mor dun parásito denominado Bonamia ostreae. É a partir deste intre cando os parquistas de Carril comezan a centrarse no cultivo de ameixa e berberecho. A día de hoxe, en Carril hai case 1.300 parques de cultivo que dan traballo a máis de 660 familias. Viveiro é unha parcela que se atopa baixa auga. Trátase dunha concesión administrativa vitalicia que outorga a Xunta de Galicia, é explotada en usufruto e pode ser traspasada ou deixada en herdanza. Os mariscos aquí cultivados son a principal fonte de ingresos e de emprego deste pobo mariñeiro. Situado na zona norte do municipio de Vila García de Arousa, xunto á desembocadura do río Ulla. A auga do río arrastra os sedimentos, o plácto e os nutrientes que serven de alimento á ameixa. Isto, xunto coas correntes que se xeran na desembocadura do río, fai que as condicións desta zona sexan as mellores para a produción destes moluscos. A textura e o sabor da ameixa de Carril son diferentes ao das ameixas de calquera outra zona da ría de Arousa. E por iso este bivalvo convértese no máis valorado e de maior importancia económica do mundo. Por esta razón os viveiros de Carril están tan cotizados. Ademais do berberecho, en Carril críanse tres tipos de ameixas. 1. Ameixa fina, autóctona de Carril. Posúe unha cuncha de cor clara, entre branco, amarelo e marrón, onde as súas liñas radiais e concéntricas entrecruzanse formando unha especie de cuadrícula. A talla mínima autorizada é de 40 milímetros. Normalmente cómese crúa cun chorriño de limón. 2. Ameixa babosa, tamén coñecida como ameixa de Carril. A súa textura e o seu sabor tan característico é o que a diferencia das demais. A cuncha caracterízase por ser de cor crema ou gris suave, marcada por liñas concéntricas moi finas que atravesan a súa superficie de lado a lado. A talla mínima legal é de 38 milímetros. Adóitase cociñar a mariñeira. 3. Ameixa japónica. Distínguese por ter a cuncha máis rugosa e as liñas máis marcadas. O seu ton é o máis escuro das tres. Varía entre marrón e gris, case negro. A talla mínima é de 35 milímetros. Así como a ameixa pode ser sementada, o berberecho nace por sí só nestes areais. Non ten períodos de veda e o seu tamaño mínimo de comercialización é de 25 milímetros. A ameixa é sedimentaria, aliméntase do plácto da auga e é unha especie unisexual. A súa posta ten lugar na primavera e no verán. Despois da fecundación, pasa por un estado de larva ata que entre os 10 e 15 días comeza a vivir enterrada na area a unha profundidade duns 15 ou 30 centímetros. Os seus principais depredadores son o cangrexo, a estrela de mar, os caracóis e algúns peixes como a raia. Os mariscadores capturan a pé na zona intermareal, o que se denomina en seco. E na zona submareal, a auga pode chegarlles ata o peito, o que se denomina mollado. As artes empregadas neste tipo de modalidades son o sacho, o angazo e a gancha. A partir do límite de baixamar, tenda a embarcación, outra técnica a flote, é necesario empregar o rastro, o raño ou a gancha. Todos os anos, coincidindo coas festas patronais de Vila García de Arousa, durante unha fin de semana, celebrase en Carril a Festa da Ameixa, declarada de interese turístico de Galicia, organizada pola Cofradía de Pescadores e a Agrupación de Parquistas, en colaboración co Concello de Vila García de Arousa. Destaca o seu concurso gastronómico de pratos elaborados con ameixas, no que poden participar restaurantes e particulares. Como colofón, no porto pesqueiro, colócase unha gran carpa a que acoden miles de visitantes a degustar a famosa ameixa de Carril preparada á mariñeira. Dícese en Carril que cultivar a ameixa é unha arte e comela un prazer. Se desexa ser mariscador por un día e coñecer de primeira man a historia, cultura e tradicións da muller mariscadora ou realizar algunhas das actividades que se levan a cabo na contorna de Carril e Cortegada, consulte o código QR. Desfrute do percorrido.